Blaðsíða 112. Heimildarritun er allskonar. Grein. Grein kynir efni eða mál fyrir lesendum. Greinar er að finna í dagblöðum, tímaritum, alfræðiritum og bókum. Til eru ólíkar tegundir greina, til dæmis fréttaskýringar sem segja frá atburðum, fræðigreinar þar sem fjallað er ákveðin málefni, umræður málefni líðandi stundar. Fréttagrein. Fréttagreinar eru drjúgur hluti dagblaða. Þær eru skrifaðar á annan hátt en til dæmis fræðigreinar og rökfærslugreinar. Efst er lýsandi og eða grípandi fyrirsögn. Þar á eftir kemur stundum undir fyrirsögn þar sem helstu atriði fréttarinnar eru útlistuð í fáum orðum. Því næst kemur fréttin sjálf og efnisatriði hennar. Hver, hvar, hvenar, hvernig, hvers vegna. Fræðigrein. Fræðigrein er skrifuð af einstaklingi sem hefur menntun í tilteknu fagi og hún fjallar afmarkað viðfangsefni. Sumar fræðigreinar eru fyrst og fremst upplýsingar eða kynning á ákveðnu efni úr fræðaheiminum. Aðra snúast að þoka þekkingarleitinni áfram, setja fram kenningar og stuðla að fræðilegri umræðu og dýpri skilningi á viðkomandi efni.